Aloitellaan sitten. Huomenta vaan kaikille. Viime kerralla jäätiin SQL-osalta tähän DML, eli siihen datan käsittelykieleen, ja päästiin ryhmittelyyn asti. Katsottiin vähän liitoksia, 4 erilaista tapaa, miten voi tehdä liitoksia, ja tosiaan sitten päästiin ryhmittelyyn asti, eli esimerkiksi haetaan tuotteiden hintojen summat väreittäin, tai haetaan asiakkaiden lukumäärä asiakastyypeittäin ja kaupungittain. Ja seuraavaksi mennään sitten ryhmittelyssä eteenpäin. Eli katsotaan, mitä tältä vielä tulee. Ryhmittelyyn liittyy nämä ryhmittelevät sarakkeet, ja kaikkien ryhmittelevien sarakkeiden mukaan piti tehdä se ryhmittely. Ja tästä saatiinkin se toinen SQL-käärö, eli jos yksikin tulostaulun sarake on koostefunktion muodostama, niin se ryhmittely on tehtävä jokaisen ryhmittelevän sarakkeen mukaan. Ja katsotaan yksi uusi asia ja sitten päästään tekemään luentotehtävää, eli ryhmittely ja ryhmittelyn tulosten rajaus. Ja luennoilla jo mainitsinkin tämmöisestä having-osasta, eli jos meidän täytyy rajata koostefunktion tuottaman arvon perusteella sen tulostaulun rivejä, niin rajaus tehdään tämmöisellä having-osalla. Se having-osa sijoittuu tuossa syntaksissa group by ja order by osien väliin. Ja se order by-osa oli toki sitten vapaaehtoinen. Hyvä. Otetaan esimerkkejä. Tämän näköinen esimerkki. Vieläkö osaatte lukea tuohon group by kaupunkiin asti ainakin? Näyttää tutulta. Mitä siinä oikein tapahtuu? Count-tähdellä laskettiin rivien lukumäärää. Osaisiko joku sanoa, mitä tapahtuu tuohon group by kaupunkiin asti, ennen kuin lähtee having-osa kääntiin? Mitä semmoinen hakulause hakisi? Haetaan ainakin asiakkaiden lukumäärää ja kaupunkeja. Minkälaisten asiakkaiden lukumäärää haetaan? Siellä on Veyrissä tehty liitos. Hyvä. Eli haetaan sellaisten asiakkaiden lukumäärää, joita on joskus laskutettu. Eli sellaiset asiakkaat, joiden asiakastunnus löytyy ainakin kerran tuolta laskutaulusta. Eli haetaan kaupungeittain sellaisten asiakkaiden lukumäärä, jota on ainakin kerran laskutettu. Ja nyt tuo having-osalla voidaan tarkistaa tai vastata lisäksi tämmöiseen tietotarpeeseen, että ota tuloksiin mukaan vain ne kaupungit, joissa asuu enemmän kuin 3 nämä ehdot täyttävää asiakasta. Eli having-osassa me voidaan antaa ehtoja ja where-osassa me voidaan antaa ehtoja. Ja mikä näiden osien ero on, niin muistatte ainakin tästä lähin sen, että where-osalla me rajoitetaan niitä rivejä, mitä tulee sinne tulostauluun, ja having-osalla me voidaan vaikuttaa niihin ryhmittelyn tuloksiin. Eli se having suoritetaan vasta, kun se ryhmittely on tehty. Where-osaa tehdään ennen ryhmittelyä. Pysytkö mukana? Hyvä, eli voidaan rajata ryhmiteltyjä tuloksia. No sitten päästän teidät aktivoitumaan, eli seuraava luentotehtävä, ja kokeilkaa tehdä ainakin tuo ensimmäinen. Hae asiakkaita koskevien laskujen määrä asiakkaittain, eli asiakkaiden nimeittäin, ja rajaa tulokset niihin asiakkaisiin, joita koskee yli 2 laskua. Ja jos ehditte, niin kokeilkaa tehdä vielä tuota toistakin. Käytetään semmoinen 10-15 minuuttia tähän. No niin, aletaanko katsomaan. Ensimmäisenä hae asiakkaita koskevien laskujen määrä asiakkaittain ja rajat tulokset niihin asiakkaisiin, joita koskee yli 2 laskua. Joo. Ensinnä taas, ennen kuin alatte kirjoittamaan, niin se suunnittelu, eli mitä me tarvitaan oikein tuloksiin, mitä tauluja me tarvitaan, millä sarakkeilla ne taulut voidaan liittää toisiinsa. Eli ensinnä halutaan asiakkaiden nimiä sinne tulostauluun, eli asiakkaan nimisarake asiakastaulussa on sellainen, jota meidän pitäisi käyttää. Ja sitten lisää tuolta laskusta, kun siellä sanotaan, että hae laskujen määrä asiakkaittain. Miten me saadaan tietää laskujen määrä? Esimerkiksi varmasti paras vaihtoehto, niin laskemalla tuota laskutaulun laskunumerosarakkeen arvoja. Eli tuo laskunumerosarake on perusavain laskutaulussa, ja kun me lasketaan perusavaimen arvoja, jotka on kaikki erilaisia, niin me saadaan selville, että kuinka monta laskua on olemassa. Eikö vaan? Ja tavallisesti silloin, kun tehtäväannossa on joku tämmöinen asiakkaittain tai tuoteväreittäin tai asiakastyypeittäin, täin tai, niin silloin pitäisi hälytyskellojen soida, että nyt tässä täytyy käyttää ryhmittelyä, eli sitä gruuppaita. No sitten lisää. Tarvitaan siis laskusta, meidän täytyy laskea niitä laskunumeroita asiakastaulusta. Me halutaan asiakkaiden nimiä sinne tulostauluun, ja nämä 2 taulua voidaan yhdistää tuolla asiakastunnussarakkeella. Eli tarvitaan myös sitä molemmista tauluista. Hyvä. Ja nytten tietääkseni ollaan siinä pisteessä, että ollaan löydetty ne taulut, mitkä meitä kiinnostaa, ollaan löydetty ne sarakkeet, mitkä meitä kiinnostaa, ja voitaisiin alkaa kirjoittamaan sitä SQL-lausetta. Ja tämän näköisen SQL-lauseen minä sain tuohon askarreltua, näyttääkö se samanlaiselta. Valitaan asiakkaiden nimiä, laskunumeroita laskutaulusta. Tuossa se on nimetty vielä laskuja. Nimellä se tulostaulun sarake, sitähän ei tuossa vaadittu tai edes annettu ymmärtää, että se tulostaulun sarake pitäisi jotenkin nimetä. Tarvitaan asiakastaulua ja laskutaulua. On muodostettu liitosehto, niin kuin tuossa edellisen kalvon esimerkissä, sillä asiakastunnuksella ja mitä me on tuohon suunniteltu. Ryhmitellään sillä ainoalla ryhmittelevällä sarakkeella, joka on siis asiakkaan nimi. Ja sitten sanottiin vielä tuo lisäehto, että rajat tulokset niihin asiakkaisiin, joita koskee yli 2 laskua. Eli lasketaan niiden laskujen laskunumeroa ja tarkistetaan, että näiden ryhmien sisällä, eli ryhmillä tarkoitan siis asiakkaiden nimiä, jonka perusteella se ryhmittely on tehty, niin tarkastetaan, että niiden ryhmien sisällä näitä laskunumeroita on enemmän kuin 2. Olisiko mitään kysyttäviä tuosta A-tehtävästä?
Onko sillä väliä, kummin päin nämä tulee A-asiat ja K-laskunumeroissa?
Ei ole mitään merkitystä. Ainoa, mihin se vaikuttaa, on siihen tulostauluun, eli missä järjestyksessä ne sarakkeet on tulostaulussa. Hyvä, ei ole väliä. Muuta kuin sitten se oman lukemisen kannalta. Hyvä, olisiko muuta? Kyllä, having-osassa voitte käyttää tuota laskuja-sanaa, mikä on siis nimetty tuossa select-osassa. Hyvä. Vielä. Olisiko muita kysyttäviä? Olisiko tuon having-osan voinut laittaa wherein andinä? Joo, hyvä kysymys, eli erittäin hyvä kysymys. Voiko tuon countin laittaa tuonne where-osaan, eli where a.astun on l.astun and count l.laskunumero on suurempi kuin 2? Hyvä. Mitä olette mieltä? Kuka muistaa sen ensimmäisen kadonneen SQL-käärän sisällön? Minne ne koostefunktiot sijoitettiin? Joko having-osaan tai select-osaan, ei koskaan where-osaan. Eli tässä täytyy käyttää having-osa. Hyvä. No sitten toinen tehtävä, hae laskutettujen tuotteiden kappalemäärät vuosittain ja tuoteväreittäin. Et ensimmäinen, mikä meitä kiinnostaa, tai voisi olla ensimmäinen, on nuo vuodet. Eli vuosittain pitää lajitella tuloksia. Eli laskutaulussa ainoa, mistä me voidaan vuosi tarkastaa, on tuo vuosisarake. Sitten pitäisi hakea myös tuoteväreittäin. Tuotteiden värit löytyy tuotetaulusta, värisarakkeesta. Ja sitten pitäisi kappalemääriä saada vielä laskettua. Eli määrät, kappalemäärät löytyy tuolta laskurivitaulusta viimeisenä sarakkeena. Hyvä. Oletteko tähän mennessä samaa mieltä? No sitten, miten voidaan tehdä liitokset tuote- ja laskurivin välillä? Eli laskurivistä löytyy meiltä tuotetun sarake ja tuotteesta löytyy tuotetun sarake. Voidaan muodostaa liitos sillä. Ja laskurivistä löytyy laskunumerosarake ja laskusta löytyy laskunumerosarake ja voidaan muodostaa liitos sillä ja muodostetaankin. Ja nämä kolme taulua on sellaiset, jotka meitä kiinnostaa. Tuossa on meidän liitosehdot toteuttavat sarakkeet ja sitten meidän sisällölliset ehdot tai sitten tulostauluun tulevat sarakkeet, vuosimäärä ja väri. Ja näillä on saatu muodostettua tämän näköinen SQL-lause. Halutaan tulostauluun laskujen vuosia, tuotteiden värejä ja sitten niiden laskutettujen tuotteiden määrien summia. Se on nimetty KPL-sarakkeeksi. Tarvitaan tosiaan näitä kolmea taulua, niille annettu tarkentimet T, L, R ja L. Muodostetaan liitosehdot tuotteesta tuotetunnuksella laskuriviin ja laskurivistä laskunumerolla laskuun. Ja ryhmitellään niiden kahden ryhmittelevän sarakkeen perusteella, eli vuoden ja värin. Hyvä. Onnistuko? Mites tästä? Olisiko tästä kysyttäviä? Hyvä. Kysymys oli, että ottaako se niitä tuotteita mitenkään huomioon. Ei, se ottaa tuotteista ainoastaan huomioon se, että sitä tuotetta on joskus laskutettu. Eli sitä tuotetta koskee ainakin yksi lasku. Muuten se ei ota niitä tuotteita muuten huomioon muuta kuin laskemalla ne värit ja laskutusvuodet. Hyvä. Eli kysymys, että eikö sama olisi tullut, jos oltaisiin laskutettu, anteeksi, haettu jotakin jonakin vuonna laskutettujen tuotteiden määrä? Kyllä. Laskutettujen tuotteiden kappalemäärien. Kyllä. En tiedä, mä en varmaan vastaa kysymykseen. Sovitaan näin. Jatketaan demoissa, jos on tarpeen. Hyvä. No nyt mä voisin motivaationa sanoa, että tämä DML oli tosiaan se vaativi osa-alue kurssilla SQL:stä. Ja nyt on käyty hakulauseiden osalta, jos en nyt ihan valehtele, niin kaikki SQL-predikaatit, mitä tällä kurssilla käsitellään. Tai ainakin mitä vaaditaan soveltavilta osin. Eli seuraavaksi mitä lähdetään katsomaan, niin on kaikenlaista koontia ja esimerkkejä monimutkaisimmista tapauksista. Hyvä. Seuraavana skalaarifunktiot, eli koostefunktiot, joita oli nämä 5 kappaletta, count, sum, average, min ja max, ne on standardoituja. Ja näiden lisäksi on olemassa joukko skalaarifunktioita, ja niiden funktioiden olemassaolo, nimi ja toiminta riippuu vahvasti tuotteesta. Näitä en tule tentissä kysymään. Nimenomaan siksi, että ne riippuu vahvasti tuotteesta. Voisitte ajatella näitä SQL-skalaarifunktioita niin, että kun opiskelette uuden ohjelmointikielen, niin teillä on jonkinlainen käsitys siitä, että minkälaisia sisäänrakennettuja funktioita sitä uudesta ohjelmointikielestä löytyy, mutta teidän pitää tarkistaa, että no millä nimellä ne funktiot siellä kielessä on ja miten ne toimii, kuinka monta parametria ne ottaa, mitä ne palauttaa. Niin käydään sillä tasolla näitä asioita läpi. Eli mitä odotatte, että tuotteesta löytyy skalaarifunktioita, kun käytätte mitä tahansa SQL-tuotetta? Yleisiä muun muassa pyöristys ja katkaisu. Eli voidaan pyöristää lukuja ja katkaista lukuja. Tuossa pari käyttöesimerkkiä, nämä on PostgreSQL:stä kaikki. Eli voidaan pyöristää joku desimaaliluku esimerkiksi 2 desimaalin tarkkuuteen. Voidaan katkaista joku desimaaliluku tai merkkijono tai kokonaislukukin esimerkiksi 4 merkillä. Tyyppimuunnokset, eli voidaan muuttaa esimerkiksi kokonaislukuja merkkijonoiksi tai merkkijonoja kokonaisluvuksi tai kokonaislukuja mahdollisesti desimaaliluvuksi. Ja merkkijonojen käsittely voidaan katkaista erilaisia merkkijonoja, eli esimerkiksi tilakoodista otetaan ensimmäisestä merkistä lähtien 5 seuraavaa merkkiä. Tai sitten muuttaa merkkijonoja suuraakkosiksi tai pieniksi kirjaimiksi. Ja sitten aikatiedon käsittely, eli esimerkiksi PostgreSQL:ssa now-funktiolla saadaan aikaleima, mitä kello on nyt. Ja voidaan esimerkiksi extract-funktiolla saada siitä aikaleimasta ulos se vuosi, mikä on kuluva vuosi. Ja tässä yhteydessä niin mainitsen tämän asian, että SQL-rajapintaa voidaan käyttää myös laskutoimituksiin. Esimerkiksi nämä Oraclesta nämä esimerkit, 10 kertaa 58 from dual. Saadaan tulostaulu, jossa on 1 sarake ja 1 rivi, jossa on se luku 580. Näin esimerkkinä. Kun käytätte sitä SQLite:ia Timissä, niin tuota from-osaa ette tarvitse ollenkaan. Eli select 10 kertaa 58 ja puoli piste, niin laskee. Tai sitten toinen esimerkki. Lasketaan select-osassa olevilla alikyselyillä. Noudetaan sen tuotteen hinta, jonka tuotetunnus on 1000, ja sen tuotteen hinta, jonka tuotetunnus on 1008, ja lasketaan näiden summa. Sitten tämmöinen tyypillisiä ongelmia, kalvosarja. Käydään semmoisia ongelmia, tai sanotaan tyypillisiä tietotarpeita läpi. Mitkä on semmoiset tietotarpeet, jotka usein toistuu, ja katsotaan, miten sellaiset tietotarpeet ratkaistaan SQL:llä. Eli silloin tällöin niihin taulun tuloksiin halutaan sellaiset rivit, joihin viittaavia arvoja ei löydy jostakin muusta taulusta. Jos muistatte sieltä relaatioalgebran puolelta erotuksen, niin tämä on se tapaus. Vertailuun voidaan käyttää notexis-predikaattia, ja sillä alikysely palauttaa arvo false, jos yksikin ehdot täyttävä rivi löytyy, ja true, jos yhtään ehdot täyttävä riviä ei löydy. Eli se toimii 2-arvoisella logiikalla. Ja katsotaan kohta syntaksiesimerkkejä, mutta se on syntaksiltaan toimii täsmälleen samalla lailla kuin se exist-predikaatti ilman tuota not-osaa. Ja not-exist samalla lailla kuin exist-predikaattikin vaatii aina eksplisiittisen liitosehdon, joka tuli sinne alikyselyn where-osaan. Ja vertailuun, jos tykkäätte enemmän siitä in-predikaatista alikyselyiden tekemiseen, niin voitte käyttää vastaavasti myös not-in-predikaattia. Ja katsotaan esimerkkejä not in, not exists käytöstä. Ja tämä ei ole olemassa tapaus, ei ole mahdollista ratkaista yksitasoisella ratkaisulla. Katsotaan sitäkin tarkemmin. Eli siinä missä exists plus alikysely tai in plus alikysely vastasi sellaiseen tietotarpeeseen tai kysymykseen, että onko olemassa ainakin yksi sellainen rivi, joka täyttää ne ja ne ehdot, niin not exists ja not in vastaa sellaiseen kysymykseen, että eihän ole olemassa yhtään sellaista riviä, joka täyttää nämä ja nämä ehdot. Hyvä. Katsotaan esimerkkiä not existsin käytöstä. Tuossa on se meidän harjoitustietokanta ja tuossa on SQL-lause. Osaisiko joku sanoa, mitä tämän näköinen SQL-lause palauttaisi? Ei ole olemassa yhtään sellaista riviä, että... Hyvä. Eli sellaisia asiakkaita, joita ei koskaan tai ei kertaakaan laskutettu. Eli toisin sanoen sellaisten asiakkaiden nimet, joiden asiakastunnusta ei löydy kertaakaan tuolta laskutaulusta. Eli joiden asiakastunnusta ei löydy laskutaulu yhdeltäkään riviltä. Pysyttekö kärryillä? Hyvä. Toinen esimerkki. Mitä tämän näköinen SQL-lause hakisi? Se on samanlainen kuin tuo vasemmalla puolella, mutta sillä on kaksi sisällöllistä ehtoa. Toinen on tuolla alikyselyssä ja toinen on pääkyselyssä. Joo.
Sitten asiakkaita, jotka asuvat niin kuin Helsingissä ja joita ei ole laskutettu vuonna 2001.
Hyvä. Eli haetaan sellaisten asiakkaiden nimet, jotka asuu Helsingissä ja joita ei ole kertaakaan laskutettu vuonna 2011. Olemme kiinnostuneet helsinkiläisistä asiakkaista, joilla ei kuitenkaan ole joiden asiakastunnusta ei ole kuitenkaan kertaakaan laskutaulussa sellaisella rivillä, jossa vuosi olisi 2011. Hyvä. Vielä kolmas esimerkki. Osaisiko joku sanoa, mitä tämän näköinen SQL-kysely meille palauttaisi? Sellaisten tuotteiden tuotennimet. Sellaisten tuotteiden tuotennimet, joiden tuotetunnusta ei ole laskurivitaulussa yhdelläkään sellaisella rivillä, jossa määräsarakkeen arvo on yli 10. Eli paremmalla suomella sellaisten tuotteiden nimet, joita ei ole koskaan tilattu yli 10 kappaletta kerralla. Laskurivitaulun predikaatti oli, että laskunumero on tilattu tuotetun määrä se ja se. Pysyttekö mukana? Tehkää päälle ne jotain, niin heräilette. No niin, hyvä. Ja nämä oli katsottu siis not-exist-predikaatilla, ja jos haluatte tarkastella, että miten se tapahtuu not in -predikaatilla, niin voitte katsoa tästä kalvosta. Eli tuossa on toteutettu samat kyselyt kuin tuossa katkoviivan yläpuolella on, mutta alhaalla not in -predikaatilla, ylhäällä not exist -predikaatilla. Eli syntaksiltaan se toimii täsmälleen samalla tavalla, paitsi ilman sitä not-sanaa tai sen kanssa, miten päin sitä asiaa katsoo. Hyvä. Ja tämä on tehtäväannossa taas semmoinen, että hälytyskellojen pitäisi soida, jos tehtäväannossa lukee jotain, ei koskaan, ei kertaakaan, ei yhtäkään, niin tyypillisesti on not exist tai ei ole olemassa tapaus kyseessä. Hyvä. No sitten jatketaan samalla asialla, eli tehtävänä oli hakea sellaisten helsinkiläisten asiakkaiden nimet, joita ei ole laskutettu kertaakaan vuonna 2011, eli tuo vasemmanpuoleinen kysely, tai oikeastaan molemmat kyselyt on niitä, joita äsken jo katsottiin. Ja katsotaan semmoinen tyypillinen virhe, mikä yleensä tehdään, ei ole olemassa tapauksen kanssa, ja pohditaan sitä, minkälaiseen tietotarpeeseen tai kysymykseen se oikein vastaisi. Tai no näköjään minun siirtymäni tuossa kalvoissa oli sellaista, että ei hirveästi pohdita, mutta luetaan nyt ainakin. Eli tässä on tyypillinen tapa, jos se ei ole olemassa tapaus menee väärin, niin miten se ratkaistaan? Ratkaistaan ilman alikyselyä ja tarkastetaan, että vuosi ei ole 2011. Ja nyt mä huomaan, että näistä näköjään puuttuu se Helsingin tarkastaminen, että ne on siinäkin mielessä väärin. Mä voisin ne sinne vaikka lisätä ja laittaa ne kalvot taas uudestaan sinne Timmiin. Mutta pysytte mukana. Eli nämä kaksi tällä viivan alapuolella vastaa sellaiseen kysymykseen, että haetaan asiakkaiden nimet, joita on laskutettu ainakin kerran jonakin muuna vuonna kuin 2011, joka ei tietysti ole sama asia kuin se, että ei ole laskutettu kertaakaan vuonna 2011. Meillä voi olla sellainen asiakas, jota on laskutettu vuonna 2011 ja 2010. Ja sellaiset asiakkaat, ei toki, me ei haluta sellaisia asiakkaita tämän näköisen tietotarpeen tuloksi. Mutta tämän näköiset SQL-lauseet ottaisi tuloksiin myös sen asiakkaan, jota on laskutettu vuonna 2011 ja vuonna 2010, koska sellaisilla asiakkailla on ainakin yksi sellainen lasku, joka ei ole vuodelta 2011. Pysyttekö mukana? Mikä ero näillä on? Okei. Ja siitä kolmas SQL-käärä. Laittakaa iltarukoukseen. Ei ole olemassa tapaus, vaatii aina alikysely. Hyvä. No sitten, mennäänkö eteenpäin? Lisää tyypillisiä ongelmia, tyypillisiä tietotarpeita. Alikyselyn tulosten vertailu vakioon. Select a.as-nimi from asiakas A, where 2 on pienempi kuin alikysely. Ja tämän näköisissä tapauksissa, aina kysytäänpä ensin, että minkälaiseen tietotarpeeseen tämä vastaisi. Kuka osaisi sanoa? Tuosta lukemalla ja pohditaan sitten, että mitä siinä oikein tapahtuu. Hyvä. Eli vastaisi sellaiseen tietotarpeeseen, että haisi sellaisten asiakkaiden nimet, joita koskee enemmän kuin 2 laskua tai ainakin 3 laskua, miten se haluaa muotoilla. Ja jos ei tämän näköinen lause meinaa aueta, niin kannattaa ensin katsoa tuota sulkujen sisäpuolella olevaa alikyselyä. Jos ajattelee, että tämä sulkujen sisällä oleva alikysely, tämähän palauttaisi meille sen tietyn asiakkaan laskujen lukumäärän, eikö vaan? Eli tämä alikysely palauttaisi meille yhtä asiakasta kohden yhden luvun, joka on siis sen tietyn asiakkaan laskujen lukumäärä. Pysyttekö mukana alikyselyssä? Ja sitten verrataan sitä lukua, jonka tämä alikysely palauttaa tuohon vakioon 2. Eli VR-osa voisi sieventyä jonkun esimerkkiasiakkaan osalta semmoiseen muotoon, että VR2 on pienempi kuin 3. Ja se lauseke saa arvon true tai false, ja jos se saa arvon true, niin otetaan sen asiakkaan nimet tulostauluun. Jos se saa arvon false, niin ei oteta sen asiakkaan nimiä tulostauluun. Pysyttekö mukana? Hyvä. Ja tuosta näköjään muistutuksen vuoksi niin ei koostefunktiota sinne VR-osaan. Eli kun me lähdetään tuloksia vertailemaan vakioon, ja jos me halutaan niitä tuloksia laskea countilla, niin se tapaus vaatii aina alikyselyn. Me ei voida sijoittaa tuonne VR-osaan. VR2 on pienempi kuin count L-laskunumero. Lisää esimerkkejä. Samalla periaatteella haisi sellaisten asiakkaiden nimet, joita koskee täsmälleen 10 laskua. Ja jälleen kerran alikysely palauttaa meille sen lukumäärän ja vertaillaan sitä lukumäärää tuohon vakion 10 jokaisella asiakkaalla. Sitten vielä esimerkki, että alikyselyn tuloksia voidaan vertailla sarakkeeseen tai tarkemmin sarakkeen arvoihin. Haetaan sellaisten tuotteiden nimet, joiden hinta on tuotteiden keskimääräistä hintaa korkeampi. Ja taas lause voi aueta paremmin, kun miettii ensin tuota sulkeiden sisäpuolista osaa. Eli tämä sulkeiden sisäpuolinen osa palauttaa meille tuotteiden yksikköhinnan keskiarvon. Ja vertaillaan sitä tuotteiden yksikköhinnan keskiarvoa jokaisen tuotteen yksikköhintaan. Jos oletetaan esimerkin vuoksi, että tuotteiden yksikköhinnan keskiarvo on 1000, niin tuo VR-osa sievenee muotoon VR-A, hinta on suurempi kuin 1000. Ja sittenhän tuo pääkysely onkin helppo ymmärtää. Select tuotennimi from tuote VR-A, hinta on suurempi kuin 1000. Ja jälleen kerran ei voida sijoittaa tuota average cost-funktiota VR-osaan, vaan tarvitaan alikysely. Ja sen alikyselyn palauttamia tuloksia vertaillaan tuohon A-hinta sarakkeen arvoihin. Jokaisella tuotetaulurivillä. Hyvä. No sitten lisää tyypillisiä ongelmia. Saman taulu usea läpikäynti. Ja tässä läpikäynnillä tarkoitetaan sitä, että taulu esitellään lause from-osassa. Eli kun olette kirjoittaneet, jos olette kirjoittaneet SQL-lauseita vaikkapa demoissa tai luentotehtäviin, niin olette esitelleet taulun lause from-osassa. Oli se pääkysely tai alikysely. Ja jos me halutaan taulua tarkastaa useamman kuin kerran, niin meidän täytyy käyttää apuna joko niitä alikyselyiden mahdollistamia näkyvyysalueita, tai sitten useita tarkentimia, jos me halutaan tehdä yksitasoinen ratkaisu. Katsotaan käytännössä, mitä se tarkoittaa. Oletetaan tuommoinen tietotarve, että haen niiden asiakkaiden nimet ja myyntipiirit, jotka toimivat samassa myyntipiirissä kuin Kajo. Eli tässä me tarvitaan asiakastaulun 2 läpikäyntiä. Jos ajattelette, että meidän täytyy sitä myyntipiiriä vertailla siihen myyntipiiriin, joka on Kajon myyntipiiri. Meillä on ainoa vaihtoehto tehdä tämä 2 asiakastaulun esittelyllä, joko alikyselyillä, niin kuin tässä esimerkissä, tai sitten yksitasoisesti, jota katsotaan vähän myöhemmin. Mitä tässä oikein tapahtuu? Tuossa on merkitty ne läpikäynnit eri väreillä, eli tuossa on 1 läpikäynti sinisellä, joka on pääkyselyssä, ja 2 läpikäynti punaisella, joka on alikyselyssä. Katsotaan ihan konkreettisen esimerkin kautta, mitä siinä tapahtuu. Jos oletetaan, että tässä on kuvattu punainen läpikäynti, eli tuo alikyselyn läpikäynti, homma lähtee liikkeelle siitä, että meillä on asiakastaulu. Tässä on kuvattu ainoastaan ne sarakkeet, jotka meitä kiinnostaa tuon kyselyn kannalta, eli se asiakkaan nimi ja myyntipiiri. Ja tuossa on ainoastaan 4 kappaletta rivejä mallidataa. Ja mitä siellä ensimmäisenä tapahtuu alikyselyssä, niin tarkistetaan, että asiakkaan nimi on Kajo. Ja kun me tehdään tuo alikyselyn VR-osan tarkistus, niin nuo 3 viimeistä riviä me hylätään. Ja meille jää jäljelle tuosta asiakastaulun läpikäynnistä tämän näköinen taulu. Ja vielä ei ole siis palautettu mitään. Eli hylätään sellaiset asiakkaat, joiden nimi ei ole Kajo. Oletteko mukana tähän mennessä? Hyvä. No sitten se sininen, eli se 2 läpikäynti, joka tehdään nyt pääkyselyssä. Ja meillä on jälleen se asiakastaulu, joka on sama dataltaan ja rakenteeltaan kuin tuo ensimmäisenkin läpikäynnin. Ja sieltä me tarkastetaan, että asiakasnimi ei ole Kajo, ja hyväksytään meidän tuloksia ainoastaan sellaiset rivit siis, jossa asiakkaan nimi ei ole Kajo, joten tuo ensimmäinen rivi hylätään ja 3 jää meille jäljelle. Joten kun kyselyä on nyt tähän asti suoritettu, niin meillä on 2 kappaletta tauluja. Se alikyselyn läpikäynti, jossa meillä on Kajot jäljellä, ja pääkyselyn läpikäynti, jossa meillä on kaikki paitsi Kajo jäljellä. Älkää vielä välittäkö noista yliviivauksista tuossa asiakastaulussa. Hyvä. Ja nyt me ollaan käyty asiakastaulu 2 kertaan läpi, mutta eri sisällöllisellä ehdolla. Ja sitten tämän usean läpikäynnin kaikista tärkein asia, eli liitos. Ja missä se liitos tapahtuu? Se on tehty tässä in-predikaatilla, sen toki voisi tehdä myös exist-predikaatilla. Mutta kun täällä sanotaan, että jotka toimivat samassa myyntipiirissä kuin Kajo, niin meidän pitäisi nämä kaksi asiakastaulun läpikäyntiä liittää yhteen. Mutta tällä kertaa sitä liitosta ei tehdä sillä viiteavainsarakkeella, vaan nimenomaan myyntipiirillä, eli tarkastetaan, onko myyntipiiri sama. Pysyttekö mukana? Tarkastetaan, että näiden läpikäyntien tuloksien myyntipiiri on sama. Ja kun tuossa muodostetaan se liitos, eli asiakkaan sinisen asiakastaulu läpikäynnin myyntipiiri on sama kuin punaisen asiakastaulun läpikäynnin myyntipiiri, niin kun me vertaillaan näitä kahta taulua tuolla myyntipiirisarakkeella, niin meille jää ainoastaan tänne siniseen läpikäyntiin tuo viimeinen rivi, eli hukaria koskeva rivi jäljelle. Koska kun me verrataan tuolta E-tä K-hon, niin me saadaan toki, että se ei ole samanarvoinen. Ja kun verrataan E-tä I-hin, niin saadaan, että se ei ole samanarvoinen. Mutta viimeisellä rivillä, kun verrataan E-tä E-hen, niin E on samanarvoinen. Eli ainoastaan tuo hukaria koskeva rivi toteuttaa tuon myyntipiirillä tehdyn liitoksen. Ja sitten me halutaan niiden asiakkaiden nimet ja myyntipiirit sinne tulostauluun. Ja muistatte sen, että pääkyselyssä esiteltiin se tulostaulu, pääkyselyn select-osassa, jos ollaan tarkempia. Niin valitaan tästä sinisestä läpikäynnistä, joka koskee siis tuota pääkyselyä, valitaan sieltä ne ehdot täyttävät rivit meidän tulostauluun. Eli ainoastaan tuo hukari, koska nuo kaksi ylempää riviä on hylätty, ja tulostaulu näyttää sitten tämän näköiseltä. Hyvä. Pysyttekö mukana? Pysytte mukana myös tuossa, miksi täällä tarkastetaan, että asiakkaan nimi ei ole Kajo. Jos me ei tehtäisi tuota tarkastusta, niin me saataisiin myös Kajo tulostauluun. Ja jos me halutaan niiden asiakkaiden nimet ja myyntipiirit, jotka toimivat samassa myyntipiirissä kuin Kajo, niin ainakin minun mielestä me ei haluta Kajoja sinne tuloksiin. Oletteko samaa mieltä? Hyvä. Ja tämä voisi toteuttaa myös yksitasoisena, eli ilman alikyselyyn perustuvaa liitosta, mutta silloin meillä ei ole näkyvyysalueita käytössä, vaan meidän täytyy esitellä näille molemmille läpikäynneille eri tarkennin. Eli tuossa samalla tavalla tuo tarkennin, eli asiakastaulun läpikäynti A1 vastaa näitä sinisiä, eli tuota vasenta puolta, ja asiakastaulun läpikäynti A2 vastaa tuota oikeaa puolta. Eli sen voisi kirjoittaa myös yksitasoisena. Tai sitten exist-predikaatilla, jos se on se tapa, mistä pitää. No sitten lisää tyypillisiä ongelmia, eli jako-operaatio, jos muistatte sieltä relaatioalgebran puolelta. Jako-operaatiolla oli tyypillistä tunnistaa, löytyykö sen liitosehdon muodostavan sarakkeen arvon liitoksen toisen puolen taulun jokaiselta riviltä. Eli otetaan esimerkiksi tuollainen tietotarve, että hae sellaisten laskujen laskunumerot, jotka koskevat kaikkia tuotteita. Sellaisten laskujen laskunumerot, jotka koskevat kaikkia tuotteita. Tätä kalvoa mä pikkusen muutin, jos olette ottaneet ne kalvot sieltä Timmistä aikaisemmin. Pari tuntia sitten muutin tätä vähän yksinkertaisemmaksi esimerkiksi. Eli jako-operaatio, toteutustapoja on lähtökohtaisesti kaksi. Toinen on not exist predikaatin käyttö, eli tähän malliin tarkistetaan laskurivirelaatiosta tai laskurivitaulusta, että ei ole olemassa sellaista tuotetunnusta, jota lasku ei koskisi. Eli tässä on kaksi kertaa not exist predikaatin käyttö. Tarkastetaan, ettei ole olemassa sellaista tuotetunnusta, jota lasku ei koskisi. Ei ole yhtäkään sellaista tuotetunnusta, jota tämä lasku ei koske. Toinen tapa toteuttaa jako-operaatio on koostefunktiot ja nimenomaan having-osa. Ja tämän näköisellä rakenteella me käytetään hyväksi sitä, että kun me tarkastetaan laskunumeroita laskurivitaulussa ja ryhmitellään niiden laskunumeroiden mukaan, niin me saadaan jonkinlainen lukumäärä niistä laskunumeroista, mitä laskurivitaulussa on. Ja jos muistatte, että laskurivitaulussa toistuvat ne laskujen numerot, koska se oli vain osa perusavainta laskurivitaulussa. Ja sitten, kun me on ryhmitelty niiden laskunumerojen perusteella, jota siellä laskurivitaulussa toistuu, niin tarkastetaan, että niitä laskunumeroita on siinä laskussa yhtä paljon, kun meillä on tuotteita olemassa koko tuotetaulussa. Eli laskua koskevia laskuriveja on yhtä monta kuin tuotteita sillä tuotetaulussa. Hyvä. Tämä on varmasti vähän monimutkaisempi rakenne, jota en tule kysymään. En demoissa enkä tentissä. Hyvä. Sitten lisää integroivia esimerkkejä, eli sama asia, mitä ollaan nyt käsitelty, mutta katsotaan jotakin vähän laajemmin tai pikkusen toiselta kantilta. Hae sellaisten asiakkaiden nimet, joita on joskus laskutettu samasta tuotteesta kuin kassakkonimistä asiakasta. Eli tässä on kyseessä tyypillinen usea saman taulun läpikäynti. Ja tuossa on kirjoitettu SQL-lause in-predikaattia käyttämällä, ja miten sitä voisi lähteä lukemaan, olisi tuo ensimmäinen puoli, eli vihreä kysely, ruskea kysely ja sininen kysely. Eli ensinnäkin siellä pääkyselyssä, eli mitä me halutaan tulostauluun, tarkastetaan, että asiakkaiden nimet ei ole kassakko. Eli näin saadaan se kassakko pois sieltä tuloksista, koska kassakkonimistä asiakasta on laskutettu samasta tuotteesta kuin kassakkonimistä asiakasta. Tehdään liitokset asiakastaulusta asiakastunnuksella laskutauluun ja laskutaulusta laskunumerolla laskurivitauluun. Ja sitten se toinen puoli kyselystä, eli nuo violetti-musta ja tuommoinen harmaan-ruskea, niin tarkastetaan siellä alimmassa alikyselyssä, eli nämä kaikki alikyselyt on sisäkkäin. Tarkastetaan, että se nimi on kassakko, jotta saadaan tosiaan tietää, että mitä se kassakko on joskus tilannut tai mistä sitä kassakkoa on joskus laskutettu. Muodostetaan samalla tavalla liitokset asiakkaasta asiakastunnuksella laskuun, laskusta laskunumerolla laskuriviin ja sitten se kaikista tärkein osuus. Eli vähän samalla tavalla kuin siinä toisessa esimerkissä, jossa kajoa tarkasteltiin, niin muodostetaan liitosehto näiden kahden laskurivitaulun läpikäynnin välillä. Ja se varmasti vaikein asia tässä lauseessa on ymmärtää se, että millä, tai ainakin löytää se, että millä sarakkeella muodostetaan liitos näiden läpikäyntien välillä. Ja nyt kun me halutaan tietää niiden asiakkaiden nimet, jotka on laskutettu samasta tuotteesta kuin kassakkoa, niin meidän täytyy tarkastaa, että näissä kahdessa läpikäynnissä, siinä mikä ei koske kassakkoja ja siinä mikä koskee kassakkoja, niin niiden tuotetunnus on sama. Eli muodostetaan laskurivi taulujen eri läpikäyntien välillä liitos tuotetunnussarakkeella. Eli samanlainen esimerkki kuin se kajoa koskeva kysely, mutta nyt hieman monimutkaisempana. On enemmän tauluja, jotka osallistuu tuohon kyselyyn. Hyvä. Ja sitten lisää esimerkkejä. Tuossa on tuo sama kysely, mikä on tämän kalvon tarkoitus, on kertoa, että liitostapoja voidaan yhdistellä. Eli tuossa on sama kysely esitettynä kolmella eri tavalla. Tuossa keskimmäisessä esimerkissä ei ole käytetty kokonaan tai koko lauseessa in-predikaattia, vaan yhdistelty exist-predikaattia sekä sitten yksitasoista liitosta. Ja viimeisessä oikeinpuolimmaisessa esimerkissä on käytetty ainoastaan yksitasoista liitosta tuon kyselyn toteuttamiseen. Joskus meillä voi tulla tilanne vastaan, tai sanotaan näin, että jos pidätte jostakin esimerkiksi in-predikaatista tai exist-predikaatista, niin jossain vaiheessa lausetta voi tulla tilanne vastaan, että sillä in- tai exist-predikaatilla ei saada loppuun asti kirjoitettua sitä SQL-lausetta, vaan sitä toteutustapaa pitää joko muuttaa kesken lauseen, tai sitten se toteutustapa pitää ottaa alusta lähtien jonkinlaiseksi erilaiseksi, esimerkiksi yksitasoiseksi. Ja sama tosiaan pätee toisinkin päin, eli yksitasoinen ratkaisu ei ole ratkaisu kaikkiin. Esimerkiksi siihen ei ole olemassa tapauksia. Hyvä. Oikaskaapa vähän ruotojanne, niin mä hain lisää vettä. Jaksatte kuunnella, tehkää jotakin. On se hyvä väli lähteä pois, eikö niin? Hyvä. Jatketaan sitten. Niin tuosta, kun näitä kaikkia kolmea esimerkkiä katsoo, niin siellä huomaatte, että jokaisessa lauseessa on 6 taulua ja 5 liitosta. Joitakin tauluja on esitelty useampaan kertaan. Ja tästä näin voidaan johtaa semmoinen nyrkkisääntö, joka on myös päätynyt SQL-kääröihin, että jos meillä on lauseessa n kappaletta tauluja, niin se lause vaatii n-1 kappaletta liitoksia. Tästä poikkeuksena ristitulo ja jotain monimutkaisempia esimerkkejä, mitä tällä kurssilla vielä käsitellään. Sanotaan, että 90% tapauksista, jos teillä on lauseessa n kappaletta tauluja, niin teidän kysely vaatii n-1 liitosta. Hyvä. Se voi olla semmoinen asia, minkä tarkistaa sitten, kun on kirjoittanut SQL-lauseen. Onko täällä tarpeeksi liitosehtoja? No sitten lisää integroivia esimerkkejä. Hae sellaisten tuotteiden nimet, joita on ostettu ainakin kerran vuonna 2000, mutta ei kertaakaan vuonna 2001. Eli tässä uutta asiaa tai eri kantilta katsottua asiaa alikyselyiden ei tarvitse olla sisäkkäin, vaan ne voivat olla niin sanotusti sama-arvoisia, samalla tasolla. Eli tuossa on sinisellä kirjoitettu tietotarve merkitty SQL:ssä sinisellä ja punainen tietotarve punaisella. Haetaan niiden tuotteiden nimet, joita on ostettu ainakin kerran vuonna 2000. Voidaan toteuttaa joko yksitasoisena tai in-predikaatilla tai exist-predikaatilla. Tehdään liitosehdot molemmissa ja tarkastetaan sisällöllinen ehto, että vuosi on 2000. Ja sitten toinen puoli lauseesta, mutta ei kertaakaan vuonna 2001. Ja siinä huomaatte, että tuo andi on siis pääkyselyssä, ei tuossa sinisessä alikyselyssä. Ja sen voi toteuttaa joko not exist-predikaatilla tai not in-predikaatilla. Tässä meillä ei ollut mahdollisuutta tehdä tätä yksitasoisesti, tätä punaista puolta. Tarkastetaan siitä samat liitosehdot. Liitetään se tuotetaulu tuotetunnuksella laskurivitauluun ja laskurivi laskunumerolla laskutauluun. Tarkastetaan, että sisällöllinen ehto on se 2001. Eli ei löydy yhtään sellaista riviä, jossa se laskun vuosi olisi 2001. Hyvä. Ja jos on tämmöinen pitempi tehtäväanto, niin kuin tässä tapauksessa, niin voi koittaa ratkaista ensin sitä toista puolta tuosta mutta-sanasta ja sitten toista puolta ja sitten yhdistää nämä 2 ratkaisua. Hyvä. Mennään liian nopeasti.
Joo.
Joo, hyvä. Hyvä, eli kysymys oli, että miksi täällä täytyy määritellä laskurivi kahteen kertaan. Tuossa varmaan tarkoitat nimenomaan tuolla sinisellä ja punaisella. Nyt muistat ne näkyvyysalueet. Eli se, mitä me täällä esitellään tuossa alikyselyssä, niin ei näyttänyt toiselle alikyselylle. Me ei voida täällä viitata LR:n laskunumeroon tai L:n laskunumeroon, koska niitä ei ole esitelty tuolla sulkeiden sisällä. Hyvä. Ja toki jos nämä alikyselyt olisi jostain syystä sisäkkäin, eli meidän tietotarve olisi jokin toinen, niin silloinhan me voidaan käyttää siellä sisemmässä alikyselyssä niitä tarkentimia, mitä on ulomman tasoa alikyselyssä esitelty. Hyvä. No sitten lisää integroivia esimerkkejä. Hae sellaisten laskujen tiedot, jotka koskevat ainakin 4 erilaista tuotetta. Voidaan toteuttaa alikyselyllä, jossa on having-osa, tai sitten varmaan se tutumpi ratkaisu, mitä katsottiin tänään aikaisemmin, niin vertailla se alikyselyn tuloksia vakioon. Ja tässä oikeastaan mitä voisi jättää korvan taakse oli se, että havingia voi käyttää myös alikyselyssä. Sitten lisää käytetään sellaista taulua, jota ei ole tuossa meidän mallitietokannassa, eli työntekijätaulua. Haetaan osastoittain tunnukset ja palkkakeskiarvot osastoilta, jossa maksimipalkka on pienempi kuin koko yrityksen työntekijöiden keskipalkka. Niin tässä esimerkki sen näköisestä lauseesta. Haetaan osastoittain tunnukset, eli työntekijästä Ootun sarake, ja työntekijöiden palkkakeskiarvo, sillä average cost-funktiolla. Ryhmitellään se ainoan ryhmittelevän sarakkeen mukaisesti, eli sen osastotunnuksen mukaisesti. Ja sitten tarkastetaan näiden ryhmien sisältä, että se palkkakeskiarvo on suurempi kuin maksimipalkka. Anteeksi, pienempi. Ja taas se vertailu vaatii alikyselyn. Jos ajattelette taas, että tuo average from työntekijä palauttaa meille sen keskiarvon, palkkakeskiarvon, vertaillaan sitä maksimipalkkoihin häving-osassa. Hyvä. Joo, hyvä. Se T-tekijä on työntekijätaulun nimi. Joo, hyvä. Kiitoksia kun sanotte ja kiitoksia kun kommentoitte sitä kurssimonistetta. Noin. Olisiko nyt? Voisi olla. Eipä oiskaan. No niin, no nyt se varmaan vastaa tuota mallikantaa. Hyvä. Sitten lisää. Käydään vielä vastaavuudet noihin relaatioalgebra-operaatioihin. Nämä on suureksi osaksi kertausta. Eli mietitään, mitä siellä kolmosluvussa puhuttiin relaatioalgebrasta ja katsotaan, että miten ne voidaan toteuttaa SQL:ssä, eli käytännössä. Projektio saavutetaan lauseen select-osalla, eli valitaan jotakin sarakkeita. Tämä varmasti on jo käynyt selväksi, eikö vaan. Valinta saavutettiin lauseen where-osan ehtolausekkeilla, eli voidaan valita sieltä jotakin relaation monikoita, eli taulun rivejä, jotka täyttää jonkun ehtolausekkeen tai ehtolausekkeet. Sitten uusi predikaatti, jota käytetään hyvin harvoin. Eli union predikaatilla voidaan muodostaa kahden taulun yhdiste joidenkin sarakkeiden osalta. Eli syntaksi näyttää tämän näköiseltä. Tehdään kaksi select-lausetta, jotka yhdistetään tuolla union predikaatilla. Tämä on siis yksi hakulause, jossa kaksi select-lausetta on yhdistetty union predikaatilla. Sillä saadaan laskunumerot sekä lasku- että laskurivitauluista. Ehkä esimerkki on aika akateeminen, miksi me haluttaisiin laskunumerot molemmista tauluista, kun laskutaulussa on ne kaikki numerot. Ehkä parempi esimerkki olisi vaikka, että haetaan kaikkien asiakkaiden ja työntekijöiden nimet. Eli nimet, kaikki nimet työntekijätaulusta ja asiakastaulusta. Sitten lisää vastaavuuksia, leikkaus ja liitos, esimerkiksi exist-predikaatilla. Ja liitoksen tekemiseen oli tosiaan niitä muitakin tapoja. Sitten lisää not exist, sillä saadaan erotus aikaan. Jako-operaatio esimerkiksi not exist predikaateilla tai sitten koostefunktioilla, niin kuin siinä toisessa esimerkissä. Ristitulo saadaan joko tekemällä select-lause, jossa ei ole liitosehtoa. Eli select, esimerkiksi select-tuotennimi määrä from tuote laskurivi. Ei tehdä liitosta näiden kahden taulun välillä, vaan hyväksytään kaikki rivit. Kaikki rivit sinne meidän tulostauluun. Tai sitten cross-join-predikaatilla, jota SQLiteista ei minun tietäkseni löydy. Ja tästä taisi olla relaatioalgebran yhteydessä puhetta, että ristitulo on hyvin harvinainen ja sitä käytännössä hyvin harvoin tai jos koskaan tarvitsee. Sitten lisää vastaavuuksia. Ulkoliitos. Ulkoliitos voisi vastata tämmöiseen tietotarpeeseen, eli haetaan niiden tuotteiden nimet ja lukumäärät. Kuinka paljon tuotteita on laskukohtaisesti? Tuolla varmaan pitäisi olla ja. Tuotteiden nimet ja lukumäärät ja kuinka paljon tuotteita on laskukohtaisesti laskutettu. Järjestetään tulokset tuotennimen mukaan laskevaan järjestykseen ja edelleen laskunumero mukaan nousevaan järjestykseen. Ja sitten se uusi asia tässä kyselyssä, eli listataan myös ne tuotteet, joita ei ole laskutettu. Ja tämä voidaan saavuttaa ulkoliitoksella, eli left tai right outer joinilla. Ja sillä muodostetaan liitos kahden taulun välillä, mutta hyväksytään tuloksiin myös sellaiset rivit, jotka ei välttämättä täytä sitä liitosta. Eli listataan myös ne tuotteet, joita ei ole laskutettu ollenkaan. Ja näihin soluihin siinä tulostaulussa tulee tavallisesti tyhjä arvoja. Ja sitten luonnollinen liitos natural joinilla. Voidaan muodostaa kahden taulun välillä niin sanottu luonnollinen liitos, jos näissä tauluissa on täsmälleen samannimisiä sarakkeita. Eli esimerkiksi lasku ja laskurivi voitaisiin muodostaa niiden välillä luonnollinen liitos, koska laskussa ja laskurivissä on laskunumerosarake. Ja tämä natural join luottaa tosiaan sen tietokannan hyvään loogiseen suunnitteluun, eli siihen, että ne sarakkeet on nimetty samalla tavalla. Mutta kun katsottiin esimerkiksi sitä kajo- ja kassakkoesimerkkiä, niin huomataan, että tämä ei aina riitä. Jos meillä on useita läpikäyntejä, niin me todennäköisesti joudutaan tekemään liitoksia jollain muulla sarakkeella. Eli jollakin semmoisella sarakkeella, missä nimet ei välttämättä ole samat. Ja sitten attribuuttilistan mukainen liitos samoin nimettyjen attribuuttien mukaan. Eli voidaan liittää kaksi taulua, ei yhdellä viiteavainsarakkeella molemmista tauluista, vaan vaikkapa kahdella tai kolmella. Tästä taas myös olla puhetta, että hyvin harvinaista, että meillä on kaksi saraketta, joilla yhdessä liitetään kaksi taulua yhteen. Hyvä. Näitä vastaavuuksia ei tulla kysymään. Enemmän semmoisena asiana, että jos näette jonkun toisen kirjoittamaan SQL-koodia, niin tiedätte vähän, että mistä puhutaan. Jos puhutaan esimerkiksi ulkoliitoksesta. Hyvä. No niin, DML osalta näköjään top 5 virheet olisi seuraavaksi. Katsotaan. Ensimmäinen, liitosehtoja puuttuu. Tästä voisi johtaa sellaisen nyrkkisäännön, että jos te käytätte yksi tasosta tapaa tehdä liitoksia, niin kirjoittakaa ne liitosehdot ensin ja vasta sitten sisällölliset ehdot. ainakin minun kokemuksen mukaan ne liitosehdot on sellaisia, jotka tavallisimmin unohtuu, ei ne sisällölliset ehdot. Ja sitten SQL-kääröjen mukaan, eli koostefunktio on sijoitettu lauseen where-osaan, jonne se ei kuulu. Ei ole olemassa tapaus on ratkaistu väärin, esimerkiksi eri suuruusoperaattorilla. Ryhmittely puuttuu tai on tehty väärin. Muistatte sen, että ryhmittely täytyy tehdä niille ryhmittelevien sarakkeiden mukaan. Se oli relevanttia silloin, kun meillä on joku koostefunktion tuottama sarake ja joku tavallinen, eli ryhmittelevä sarake tulostaulussa. Ja sitten ihan huolimattomuusvirheitä, eli kysymys luetaan huolimattomasti ja sisällöllisiä ehtoja puuttuu. Senkin takia kannattaa suunnitella se kysely ennen kuin alkaa kirjoittamaan sitä. Koska sitten, kun sitä alkaa kirjoittamaan ilman suunnittelua, niin tavallisesti ne unohtuu ne ehdot, mitä siellä selvällä suomella sanotaan tietotarpeessa tai tehtäväannossa. Hyvä. No nyt on käsitelty SQL-hakulauseet. Tuossa ollaan stressikäyrällä menossa, että jos nyt alkaa tuntumaan hankalalta se, niin demoissa harjoitellaan vielä lisää, ja tämä hankalammaksi SQL ei tällä kurssilla mene. Ja sitten seuraavaksi lähdetään käsittelemään lisää tätä SQL-alikieltä DML. Muistatte, että siihen kuuluu hakulauseiden lisäksi vielä lisääminen, poisto ja muokkaus. Ja uusi asia, mitä niissä tulee, niin ei ole niinkään logiikkaa, vaan nimenomaan SQL-syntaksia. Ja sen SQL-syntaksin saatte toki tenttiin. Koska sehän tenttihän kiinnostaa aina, eikö niin? Hyvä. Katsotaan vielä tänään lisäys, eli taulurivien lisäys. Taulurivien lisääminen onnistuu insert-lauseella. Ja sarakkeet, joihin me halutaan arvoja lisätä, niin voidaan antaa pilkkulistalla insert-lauseen into-osassa. Ja väljyysosaan pilkkulistassa annetut arvot tallennetaan siinä into-osassa esiteltyyn vastaavaan sarakkeeseen. Syntaksi näyttää tuon näköiseltä. Insert into-taulun nimi, mahdollisesti pilkkulista niistä sarakkeista, jolle halutaan antaa arvoja. Ja väljyysosassa pilkkulista niistä arvoista, mitä me halutaan antaa vastaaville sarakkeille. Otetaan esimerkki. Meillä on asiakastaulu. Ja siellä asiakastaulussa on 5 kappaletta sarakkeita. Ja ne sarakkeet on siinä järjestyksessä, kun se asiakastaulu on alun perin luotu. Ja tämän näköisellä lauseella voitaisiin lisätä uusi asiakas tuonne asiakastauluun. Tuossa into-osassa esitellään ne sarakkeet, joihin me halutaan antaa arvoja. Eli siinä esitellään tässä esimerkissä 5 kappaletta sarakkeita. Ja väljyysosassa esitellään ne arvot, joita halutaan antaa näille vastaaville sarakkeille. Eli vastaavalla sarakkeella tarkoitetaan sitä, että ensimmäinen väljyysosan arvo menee ensimmäiseen into-osan sarakkeeseen. Eli tuossa on väreillä havainnollistettu sitä, että kun me lisätään uusi rivi asiakastauluun, niin asiakastunnussarakkeen arvoksi tulee A999. Ja insert-lauseessa samalla lailla pätee merkkijonojen käsittely, eli laitatte hipsujen sisään. Laitetaan tälle asiakkaalle, joka lisätään nimeksi Jokinen ry, kaupunkiksi Tampere, tyypiksi tyhjä arvo ja myyntipiiriksi I, eli se itäinen. Eli perusmuodossaan tuo insert-lause, lisäämislause on hyvin yksinkertainen. Lisätään uusi rivi. Kysymys oli, että olisiko tästä tullut täsmälleen samaa, jos tuon tyypi olisi jättänyt pois, sekä siis tuolta into-osasta että väljyysosasta. Todennäköisesti olisi. Riippuu siitä, mitä me ollaan asetettu tuon tyyppisarakkeen oletusarvoksi, kun me ollaan luotu tuo taulu. Mä en tiedä, kuka sitä kysyy, mutta mä katson jonnekin sinne päin. No niin, hyvä. Sitten lisää esimerkkejä. Eli tuossa sanotaan, että voidaan antaa into-osassa pilkkulista niistä sarakkeista, eli sitä ei ole pakko antaa. Ja jos me ei anneta sitä pilkkulistaa, niin väljyysosan arvot tallennetaan niitä vastaaviin sarakkeisiin. Ensimmäinen arvo ensimmäiseen sarakkeeseen, eli sen taulun ensimmäiseen sarakkeeseen, toinen toiseen, kolmas kolmanteen ja niin edespäin. Ja jos taas oletetaan se asiakastaulu ja sarakkeet on tuossa järjestyksessä, niin tämän näköisellä SQL-lauseella voitaisiin lisätä uusi rivi asiakastauluun, jossa asiakastunnuksen, eli ensimmäisen sarakkeen arvoksi menisi se A809, asiakkaan nimeksi Toivakka, kaupungiksi Helsinki, tyypiksi yritysasiakas ja myyntipiiriksi Etelä. Hyvä. Ja toinen esimerkki. Eli jos me ei anneta arvoa sillä väljyysosassa, niin me tallennetaan oletusarvo, joka siis tavallisesti on tyhjä arvo. Tämän näköisellä lauseella lisätään uusi asiakas, jonka asiakastunnus on A801, tyyppi on Y, myyntipiiri on E, ja asiakkaan nimi ja kaupunki saa oletusarvo, joka on esimerkiksi tyhjä arvo siis. Hyvä. Ja jos me annetaan väljyysosassa pilkkulista niistä sarakkeista, joilla me halutaan antaa arvoja väljyysosassa, niin meidän täytyy antaa yhtä paljon arvoja kuin sarakkeita on esitelty tuolla väljyysosassa. Eli esimerkki semmoisesta väärästä kyselystä olisi esimerkiksi tämmöinen. Insertintu asiakas, väljyys, A811, yritys, Etelä. Ja nyt kun taulussa meillä on 5 kappaletta sarakkeita, niin me ei voida antaa 3 arvoa, koska tämä ei ole yksiselitteistä, että mille sarakkeelle me halutaan antaa tuo ensimmäinen arvo, mille toinen ja mille kolmas. Pysyttekö mukana? Hyvä. Eli tämän kyselyn voisi korjata joko niin, että laittaisi tuohon inty-osaan ne sarakkeet, joihin me halutaan nämä 3 arvoa, tai sitten niin, että laitetaan esimerkiksi sitä tyhjä arvoa tänne väliin, niille kohdille, mitä saraketta mikäkin arvo vastaa. Eli tässä tapauksessa se taitaisi olla väljyys A801.null.null.y.e. Ja sitten vielä pari esimerkkiä, miten insert-lausetta voisi käyttää. Eli tuossa esimerkki, oletetaan, että meillä on työntekijätaulu. Ja annetaan lauseen insert-osassa, eli lisätään asiakastauluun rivejä ja lisätään asiakkaiden nimiä ja kaupunkeja, muut jätetään oletusarvoiseksi. Ja sitten ei anneta väljyysavainsanaa, vaan muodostetaan näiden 2 sarakkeen arvot, rivejä voi tulla siis useampiakin tämmöisellä insert-lauseella, muodostetaan se työntekijätaulun sarakkeiden arvosta ja lisätään tuonne asiakastaulun asiakkaan nimeksi työntekijän nimeä ja asiakkaan kaupungiksi työntekijän kaupunkeja. Ja otetaan asiakkaiksi, toisin sanoen, sellaiset työntekijät, joiden kuukausipalkka on yli 20 000. Eli voitaisiin ottaa potentiaaliset työntekijät myös asiakkaiksi. Tämä on se kuukausipalkka, millä pääsee potentiaaliseksi asiakkaaksi. Ja taas vastaavasti tuolla inty-osassa ensimmäisen sarakkeen arvoksi menee niin sanotun tulostaulu ensimmäisen sarakkeen arvoja ja toisen inty-osan sarakkeen arvoksi tulostaulun toisen sarakkeen arvoja. Vielä viimeinen esimerkki tänään. Voidaan lisätä asiakas, tai voidaan lisätä taulurivi myös näin. Eli annetaan toinen näistä intyosan sarakkeiden arvoista vakiona, eli samalla tavalla väljyyskentässä kuin näissä ylemmissä esimerkkeissä, mutta muodostetaan se toisen sarakkeen tai jonkin näistä sarakkeista arvo alikyselyn avulla. Mitä tämän näköinen, minkälaisen rivin tämän näköinen insert-lause oikein lisäisi. Se lisäisi sinne asiakkaan, jonka asiakastunnus on A101 ja kaupunki on mikä. Hyvä. Eli se uuden asiakkaan kaupunki on samaa kuin tuolla asiakas A satasella. Eli haetaan alikyselyllä, mikä on asiakkaan A sataa kaupunki, ja asetetaan se kaupungin arvo, kaupunkisarakkeen arvo tuolta A sataselta toiseksi arvoksi tuonne väliyskenttään. Hyvä. Ja tässä oli lisääminen. Ja ensi kerralla jatketaan sitten muokkaamisesta ja poistamisesta. Hyvä.